สวัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงแรกนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการเลือกตั้งกันนะคะช่วงนี้เราน่าจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังจะมีขึ้นในปลายปีนี้กันบ่อยๆนะคะดังนั้นคำศัพท์เหล่านี้อาจช่วยให้อ่านหรือฟังข่าวการเลือกตั้งในภาษาอังกฤษได้เข้าใจมากขึ้นค่ะคำว่าการเลือกตั้งในภาษาอังกฤษคือ election e l e c t i o n election คำว่าประธานาธิบดีก็คือ president ส่วนพรรคการเมืองใช้คำว่า partyและคำว่าการออกเสียงเลือกตั้งเราใช้คำว่า vote คำว่าประชาธิปไตยใช้คำว่า democracy ส่วนคำว่า election commission หมายถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งคำต่อไป electioneering กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์หาเสียงของพรรคการเมืองคำต่อไป election fraud ก็คือการโกงการเลือกตั้งค่ะ absolute majorityหมายถึงเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาด absentee ballot หรือบัตรลงคะแนนเสียงล่วงหน้าหากไม่สามารถมาลงคะแนนในวันเลือกตั้งค่ะคำต่อไป ballot บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ballot box หีบบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง board counting คือการรวบรวมบัตรลงคะแนนและนับคะแนน cabinet หมายถึงคณะรัฐมนตรีต่อไปคำว่า campaignก็คือการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง candidate ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง canvas c a n v a s s canvas ก็คือการหาเสียงกับประชาชนโดยการไปเยี่ยมบ้านหรือพูดคุยกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยตรงค่ะคำว่า cast a ballot คือการหย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง censure c e nSURE Center คือการลงมติไม่ไว้วางใจ Constitution หมายถึงรัฐธรรมนูญ Concede ก็คือการยอมรับความพ่ายแพ้หรือยอมรับผลการเลือกตั้งโดยผู้ที่แพ้คะแนนโหวตค่ะคำต่อไป Debate ก็คือการโต้วาทีระหว่างผู้ชิงตำแหน่งเพื่อแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ Early Votingคือการลงคะแนนเสียงก่อนวันเลือกตั้งจริง Exit Poll การสำรวจความคิดเห็นจากผู้ที่เพิ่งเสร็จจากการลงคะแนนเสียงทันที Front Runner คือผู้ที่มีคะแนนนำ Government หมายถึงรัฐบาล Incumbent หมายถึงผู้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันและลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งนะคะ Landslide Victory คือการได้รับชัยชนะแบบถล่มทลายLoss of right to vote การเสียสิทธิ์ในการเลือกตั้งหรือการถูกตัดสิทธิ์ในการเลือกตั้ง Justice ความยุติธรรม Manifesto หมายถึงเอกสารที่พรรคการเมืองหรือผู้สมัครใช้เพื่อแสดงนโยบายและเป้าหมายของพวกเขาที่จะดำเนินการหากได้รับเลือกตั้งค่ะต่อไปคำว่า Poll P-O-L-L Poll คือการสำรวจความคิดเห็นPostal Voting หรือ Mail-in Voting การลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ Poll Station หน่วยลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง Primary Election คือการเลือกตั้งขั้นต้นที่จัดขึ้นเพื่อเลือกผู้สมัครของแต่ละพรรคที่จะลงแข่ง By Election คือการเลือกตั้งซ่อมหรือการเลือกตั้งเฉพาะกิจที่จัดขึ้นเพื่อเติมตำแหน่งที่ว่างลงก่อนถึงการเลือกตั้งทั่วไปGeneral Election การเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นเพื่อเลือกผู้แทนหรือตำแหน่งทางการเมืองที่สำคัญ Runoff Election หมายถึงการเลือกตั้งรอบที่2ที่จัดขึ้นหากไม่มีผู้สมัครคนใดได้รับคะแนนเสียงเพียงพอในการเลือกตั้งรอบแรกค่ะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะ Voting Registration คือการลงทะเบียนเลือกตั้งค่ะและนี่ก็เป็นคำศัพท์น่ารู้และใช้กันบ่อยๆในการสนทนาเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะคะติดตามเรียนรู้คำศัพท์หรือคำพูดต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะ ช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอค่ะ
ซ่อมไม่ไหวเกินเยียวยาภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบุว่า Major repair work starts at Stonehenge's Stone Circle หมายความว่างานซ่อมครั้งใหญ่เริ่มต้นขึ้นแล้วที่แท่นหิน Stonehenge ค่ะข่าวนี้เล่าถึงการซ่อมแซมบูรณะครั้งสำคัญที่ Stonehenge อนุสาวรีย์แท่นหินลึกลับหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งเชื่อว่าสร้างขึ้นก่อนยุคประวัติศาสตร์ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อกลางเดือนกันยายนนับเป็นงานบูรณะครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีตามการเปิดเผยของ English Heritage หน่วยงานดูแลโบราณสถานในอังกฤษโดยการบูรณะ Stonehenge ครั้งใหญ่รอบล่าสุดนั้นเกิดขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1950และ1960ค่ะ
wow.
คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า repair work จากพาดหัวข่าวนี้นะคะทำหน้าที่เป็นคำนามค่ะแปลว่างานซ่อมนั่นเองนะคะขยายความกันต่อค่ะกับคำว่า repair ซึ่งทำหน้าที่เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยานะคะให้ความหมายว่าซ่อมหรือซ่อมแซมนั่นเองค่ะไปดูการใช้คำว่า repair ที่เป็นคำนามในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, take a deep breath. The contractor just gave us an estimate for roof repairs. หมายความว่าที่รักจ๋าสูดหายใจลึกๆก่อนนะช่างรับเหมาของเราเพิ่งจะให้ราคาประเมินค่าซ่อมหลังคามาน่ะ
oh, no.
ทีนี้มาดูการใช้คำว่า repair ที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยาในประโยคกันบ้างค่ะตัวอย่างเช่น As a little boy, Ken learned from his grandfather to repair his remote control cars. Now he runs the auto shop inherited from his family. หมายความว่าเมื่อตอนยังเป็นเด็กเคนเรียนรู้วิธีซ่อมรถบังคับจากคุณปู่ของเขาตอนนี้เขาได้บริหารกิจการอู่รถที่ตกทอดมาจากครอบครัวแล้วค่ะ ถ้าเราจะบอกว่าซ่อมได้ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า repairable ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์นะคะไปดูการใช้คำว่า repairable ซึ่งหมายถึงซ่อมได้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นJess's relationship with her mother is still repairable. They just have to listen to each other more. หมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างเจสกับแม่ของเธอยังคงซ่อมแซมได้อยู่พวกเขาแค่ต้องฟังกันและกันมากขึ้นกว่านี้แหละแต่ถ้าดูแล้วซ่อมไม่ได้หรือเกินจุดที่จะแก้ไขเยียวยาแล้วนะคะในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า irreparable ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์ค่ะไปดูการใช้คำว่า irreparable ซึ่งหมายถึงซ่อมไม่ได้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Percy's leg has been injured so severely the doctor said is likely irreparable หมายความว่าขาของเพอร์ซีได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงจนคุณหมอบอกว่าน่าจะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วค่ะ
oh, no.
ทีนี้มาดูสำนวนที่ให้ความหมายว่าซ่อมไม่ได้หรือเกินจะเยียวยานะคะในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า beyond repair ดังนั้นจากประโยคเมื่อสักครู่ค่ะเราสามารถใช้คำว่า beyond repair แทนคำว่า irreparable ได้ว่าThe doctor said Percy's leg may be beyond repair. หมายความว่าคุณหมอบอกว่าขาของเพอร์ซี่นั้นแย่เกินเยียวยาค่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากเฟเดริกดักลาสนักบุกเบิกความเท่าเทียมของคนผิวสีในอเมริกาซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า It is easier to build strong children than to repair broken men. หมายความว่ามันง่ายที่จะสร้างเด็กที่แข็งแกร่งมากกว่าซ่อมแซมผู้ใหญ่ที่พังยับเยินค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
ท ที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะและในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐไอโอวาซึ่งใช้ตัวอักษรย่อว่า IA และมีเมืองหลวงคือเมืองเดโมยน์รัฐไอโอวาตั้งอยู่ในภูมิภาคมิดเวสต์ของสหรัฐโดยมีทิศเหนือติดกับรัฐมินเนโซตาทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับรัฐวิสคอนซินทิศตะวันออกติดรัฐอิลลินอยทิศใต้ติดกับรัฐมิสซูรีทิศตะวันตกติดรัฐเนบราสกาและทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดรัฐเซาท์ดาโกตาค่ะทั้งนี้การตั้งอยู่ในจุดกึ่งกลางนี้ทำให้ไอโอวามีความสำคัญทางด้านการขนส่งและการค้าระหว่างรัฐต่างๆในภูมิภาคนี้นอกจากนี้ไอโอวาก็เป็นอีกรัฐหนึ่งที่มีความสำคัญในหลายๆด้านทั้งในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเกษตรการเมืองและวัฒนธรรมทางด้านการเกษตรไอโอวาเป็นหนึ่งในรัฐชั้นนำในด้านการเกษตรของสหรัฐโดยเฉพาะการผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองไอโอวามีดินที่อุดมสมบูรณ์และสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมสำหรับการเกษตรทำให้รัฐนี้เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารที่สำคัญนอกจากการเกษตรแล้วไอโอวายังมีอุตสาหกรรมการผลิตการเงินและการบริการที่แข็งแกร่งเมืองใหญ่ๆเช่นเดโมยน์เป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญอีกด้วยค่ะสำหรับในด้านการเมืองไอโอวามีบทบาทสำคัญในกระบวนการเลือกตั้งของสหรัฐโดยเฉพาะในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีไอโอวาเป็นรัฐแรกที่จัดการประชุมพรรคซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเริ่มต้นกระบวนการเลือกตั้งและเป็นการทดสอบความนิยมของผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยค่ะในด้านการศึกษาไอโอวามีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงและมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งเช่น University of Iowa และ Iowa State University ที่มีการวิจัยและการเรียนการสอนในระดับสูงด้านวัฒนธรรมไอโอวามีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายรวมถึงเทศกาลและกิจกรรมท้องถิ่นที่มีความสำคัญนอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักในด้านดนตรีพื้นบ้านและศิลปะและในด้านพลังงานไอโอวาเป็นหนึ่งในรัฐชั้นนำในการผลิตพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานลมไอโอวามีฟาร์มกังหันลมหลายแห่งที่ช่วยผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่สะอาดและยั่งยืนค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของรัฐนี้ก็มีหลายแห่งนะคะอย่างเช่น State Capital ในเมืองเดโมยน์ซึ่งมีอาคารรัฐสภาของรัฐไอโอวาที่สวยงามมีสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งและโดมสีทองที่เป็นเอกลักษณ์นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมภายในอาคารได้ค่ะอมานาโคโลนีสกลุ่มของหมู่บ้าน7แห่งที่ก่อตั้งโดยชาวเยอรมันในศตวรรษที่19มีสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมร้านค้าร้านอาหารและพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ Field of Dreams Movie Site ตั้งอยู่ในเมืองไดส์วิลเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Field of Dreams นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมสนามเบสบอลและพื้นที่รอบๆได้นะคะสวนสัตว์ Blank Park ซึ่งอยู่ในเมืองเดโมยน์ที่มีสัตว์หลากหลายชนิดและกิจกรรมต่างๆสำหรับครอบครัวพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์เดโมยน์ Art Center มีคอลเลกชันงานศิลปะที่หลากหลายตั้งแต่ศิลปะสมัยใหม่ถึงร่วมสมัยและพิพิธภัณฑ์นี้ยังมีสวนประติมากรรมที่สวยงามอีกด้วยค่ะพิพิธภัณฑ์การบิน Strategic Air Command and Aerospace Museum ตั้งอยู่ในเมืองแอชแลนด์พิพิธภัณฑ์นี้แสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การบินและอวกาศมีเครื่องบินและอุปกรณ์ทางการบินที่น่าทึ่งและสะพานโครงเหล็ก Bridge of Madison County สะพานเหล่านี้มีชื่อเสียงจากนวนิยายและภาพยนตร์ที่มีชื่อเดียวกันและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติกและสวยงามอีกด้วยค่ะรัฐไอโอวามีชื่อเล่นว่า The Hawkeye State หรือมลรัฐแห่งตาเหี่ยวซึ่งชื่อเล่นนี้ถูกนำมาใช้เพื่อเป็นการเชิดชู และระลึกถึงมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของรัฐไอโอวาค่ะสโลแกนด้านการท่องเที่ยวของรัฐนี้ก็คือ Freedom to Flourish มักใช้เพื่อสะท้อนถึงคุณค่าทางการให้โอกาสการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและการส่งเสริมให้ผู้คนสามารถใช้ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ค่ะสำหรับมอตโต้หรือคำขวัญของรัฐก็คือ Our liberties we prize and our rights we will maintain หมายถึงเราภูมิใจในเสรีภาพของเราและเราจะรักษาสิทธิของเราต่อไปคำขวัญ นี้แสดงถึงการที่ประชาชนในรัฐไอโอวาให้ความสำคัญกับเสรีภาพซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานที่สำคัญที่ทุกคนควรมีและแสดงถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของประชาชนในรัฐไอโอวาไม่ว่าจะเป็นสิทธิตามกฎหมายหรือสิทธิมนุษยชนค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐไอโอวานะคะติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การอ่านปีคริสต์ศักราชในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันค่ะ
We talked about how to use the two-digit method to say years.For example, we recently rang in 2024.
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงวิธีการอ่านปีในภาษาอังกฤษโดยการอ่านตัวเลขแบบเป็นคู่นะคะตัวอย่างเช่นปี2024อ่านว่า2024.
Today, I think we should talk about numbers that have zeros in them. For years where the third digit is a zero, Americans often say O for the number zero.
วันนี้เราจะมาพูดถึงปีที่มีเลข0กันนะคะสำหรับปีที่ตัวเลขตัวที่3เป็นเลข0คนอเมริกันมักจะอ่านเลข0ว่า O อย่างเช่น1901อ่านว่า1901
If the year ends in two zeros we just say 100
ถ้าปีที่ลงท้ายด้วยเลข0 2ตัวเราจะอ่านว่า100อย่างเช่นปี1600อ่านว่า1600
If the year ends in 10, use the original two-digit method from the beginning of the video.
ถ้าปีลงท้ายด้วยเลข0 1ตัวก็ใช้วิธีการอ่านเลขเป็นคู่แบบเดิมนะคะอย่างเช่น1990
1990 was the start of the best decade for music.
ปี1990เป็นจุดเริ่มต้นของทศวรรษที่ดีที่สุดในเรื่องของดนตรี
He was born in 1980.
เขาเกิดในปี1980
When the year ends in three zeros, say the year as one number. One followed by three zeros is 1,000, and two is 2,000.
ถ้าปีที่ลงท้ายด้วยเลข0 3ตัวเราอ่านเป็นเลขตัวเดียวไปเลยนะคะอย่างเช่นปี1000อ่านว่า 1,000 ปี2000อ่านว่า 2,000
Can you imagine what it would have been like to live in the year 1000?
เคยคิดไหมว่าชีวิตของคุณจะเป็นยังไงถ้าเกิดในปีคริสต์ศักราช 1000? ที่จบไปแล้วคือช่วง Everyday Grammar ค่ะช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a Minute ในวันนี้เรามาเรียนรู้สำนวนที่ว่า paying lip service ในชีวิตคนเราต้องจ่ายเงินในเรื่องต่างๆมากมายแต่สำนวนที่ว่า paying lip serviceหมายความว่าอะไรมาฟังกันค่ะ
You know, Anna, good friends are hard to find.
Are they? I hadn't noticed.
My friend is always talking about how he loves to help others, but when I asked for help, he said he was busy.
จากตัวอย่างบทสนทนา แดนเปรยกับอันนาว่าเพื่อนดีๆนั้นหายากจริงๆเพื่อนของฉันคนหนึ่งมักจะพูดว่าตัวเองเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่พอฉันต้องการความช่วยเหลือขึ้นมาเขากลับบอกว่าติดธุระซะอย่างนั้นแอนนาจึงตอบกลับด้วยสำนวนที่ว่า
Sounds like your friend was just paying you lip service.
Paying lip service is when you talk about doing something but you don't actually do it. Lip service can also mean you say you support a cause but you don't actually do anything helpful for it.
Paying lip service ก็คือการที่การกระทำไม่สอดคล้องกับคำพูดหรือดีแต่พูดแต่ไม่ลงมือทำหรือการที่อ้างว่าตัวเองสนับสนุนกิจกรรมใดๆแต่ก็ไม่เคยทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมนั้นๆค่ะที่จบไปคือช่วง English in a Minute
Welcome to English at the Movies, where you learn American English heard at the movies.
และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie. วันนี้เราจะมาเรียนรู้สำนวนที่ว่า An emotional roller coaster จากภาพยนตร์เรื่อง In the Heights ค่ะ
The movie In the Heights.takes place in the Latin American community of Washington Heights in New York City.
ภาพยนตร์เรื่อง In the Heights เกิดขึ้นในชุมชนชาวละตินอเมริกันในย่านวอชิงตันไฮท์ของนิวยอร์กซิตี
้ Shop owner Usnavi dreams of closing his shop and moving to the Caribbean country where he was born. In the process,He learns what it means to belong.
เรื่องราวของอุสนาวีเจ้าของร้านขายของชำเล็กๆผู้มีความใฝ่ฝันที่จะย้ายกลับไปอยู่บ้านเกิดของตนแต่ในระหว่างที่ทำงานเก็บเงินนั้นเขาก็เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตโดยการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนี้มาฟังคำว่า an emotional roller coaster จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ
I've been saving up all my pennies in my piggy bank for this day.
This is going to be an emotional roller coaster. The odds are against you.
But there's a chance, right?
An emotional roller coaster is an intense experience.
An emotional roller coaster ก็คือประสบการณ์ที่หลากหลายอารมณ์และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
A roller coaster is a ride at a fun park.It takes a person on many ups and downs with a lot of sudden turns. An emotional roller coaster is an experience that brings out many different emotions, including pain and joy.
รถไฟเหาะก็คือเครื่องเล่นในสวนสนุกที่พาผู้เล่นขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตลอดเวลาบางครั้งก็หักเลี้ยวแบบกระทันหันโดยไม่ทันตั้งตัวอยู่บ่อยครั้งดังนั้น an emotional roller coaster ก็คือประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกรวมถึงความเจ็บปวดและความเบิกบานใจด้วยค่ะ
Listen again
I've been saving up all my pennies in my piggy bank for this day
This is going to be an emotional roller coaster The odds are against you
But there's a chance, right?
And that's English at the movies
ในครั้งหน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่www.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน